COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Vai haber cambios importantes nos colexios e institutos de Galicia a volta das vacacións de Nadal. E é que a Xunta quere que a volta desas vacacións todos os centros educativos financiados con fondos públicos, é dicir, ben sexan públicos ou concertados, apliquen a prohibición do uso do teléfono móvil en todos os ámbitos deses centros, e non só das aulas, como estaba ata agora. Alfonso Rueda é presidente da Xunta.
Prohibir o uso dos móviles no tempo de lecer dos alumnos no centro educativo. Isto quere decir que non se poderán utilizar móviles ni nos recreos, ni no comedor, ni nas entradas e saídas ou nas actividades extraescolares.
Iso sí, a Consellería de Educación abre a posibilidade de excepcións que habería que abordar coas direccións dos centros educativos e máis as ampas, pero a idea é que tralo Nadal xa non sexa posible o uso do teléfono móvil nos centros públicos e concertados de Galicia con alumnos de 6 a 18 anos. Por certo, Educación vai introducir tamén unha aplicación coa que restringir a entrada en contidos non autorizados dende os portátiles que se entregan aos alumnos dentro do programa do libro digital. Medidas que amosan a preocupación da Administración Pública e tamén de todo o sistema educativo, pais e nais incluídos, sobre como conxugar a necesaria introducción das novas tecnoloxías nas aulas co lóxico límite que a razón dicta cando falamos de menores de idade. Velaí que hoxe nos interesáramos por unha iniciativa duns pais e nais de Oleiros que queren rachar con esa idea de que os pequenos teñen que ter móvil dende os 12 anos, como acontece agora en 7 de cada 10 menores de España. Noela Bao.
Se ti non lle das un móvil, eu tampouco. É o pacto ao que chegaron Gema e María, cuyas fillas estudan en sexto de primaria no Colexio Valle Inclán de Perillo. Pero pouco a pouco foron implicando a máis proxenitores e o propio colexio cun compromiso a retrasar a chegada asumida xa como habitual do primeiro smartphone.
Eu creo que tienen que primero desarrollar pues un espíritu crítico para poder discernir, ¿no?, los referentes. También, bueno, al final es retrasarlo para ganar tiempo, para que sean más maduros, para que desarrollen otras habilidades y destrezas sociales, comunicativas, más el cara a cara.
Gema conta que crearon un grupo de WhatsApp para intercambiar información y consellos que suma xa casi 150 membros nun só do centro educativo. Sabe que é difícil resistir a presión social, pero dá como consello o apoio mutuo.
Admiro un montón a esas familias que consiguen aguantar y que sus hijos son los últimos. Es complicado porque, claro, nadie quiere que su hijo esté marginado del grupo. Entonces, buscar apoyo, o sea, apoyos en pues como hicimos nosotras.
¿Cómo toman a sus fillas? Conta Gema que muy bien. Non ter smartphone, non lles fixo estar aïlladas do mundo e asúmeno como algo normal na súa educación.
Grazas, Noé. Difícil equilibrio. Así arrancamos a linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. Máis de 81 litros por metro cadrado recolléronse hoxe no observatorio que Meteo Galicia ten en Poio, na ría de Pontevedra. Superaron os 80 litros en Ponte Caldela, 75 en Boiro, o que daba a conta das fortes precipitacións que afectaron sobre todo ao suroeste de Galicia, a zona das Rías Baixas, aínda que a chuvia foi xeralizada en todo o país. O igual que o forte vento con refachos de ata 139 km por hora na costa de Cedeira. Pasou esta fronte moi activa, pero imos seguir con inestabilidade. Mañá é pasado con probabilidade de precipitacións intermitentes que mañá ollo poden ser de neve por riba 2.200 metros nas montañas de Ourense. E é que vai seguir a circulación de vento intenso do suroeste todos estes días, tamén o domingo, aínda que nesa xornada dominical a posibilidade de chuvia baixa. Ollo se circula a Serestora pola 8, hai forte vento soprando no alto do Fiouco entre Abadín e Mondoñedo. A DST pide circular con precaución por ese punto, e aínda que non ten que ver coa información de tráfico, sí que unha última hora da que informa o 112, 7 persoas, das que dúas son menores, resultaron afectadas esta tarde con síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono nunha vivenda na avenida Ollo do Mar, no concello lugués de Foz. Semella que 9 das persoas que había dentro desa vivenda presentaban xa mareos despois de que bombeiros comprobaran como a mala combustión dun braseiro estaba a provocar esa acumulación de monóxido de carbono. Os dous menores tiveron que ser trasladados a un centro hospitalario en ambulancia. Moito coidado. Son as 8:06 da tarde. Dous bons consellos e de seguido, máis.
Socorro. Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. Las chuletas de aguja de cerdo a 4,95 € el kilo. Y el queso viejo de oveja Flor de Esgueva a 18,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imagino que ese tinonés que no sufre, sabes de alguén do teu entorno, que arestora está con febre en cama ou tusindo sen parar dende hai días. En fin, que xa notamos que chegan os virus invernais sen que se teña marchado outros que non entenden de estacións, como a COVID. Xa sabemos que facer nos casos leves para acetamol, antitérmico, se cama, e se imos peor, buscar apoio na medicina.
Que falta la respiración, ¿no? Lo que llamamos algún cuadro de disnea, es que no puede respirar adecuadamente, o cuando la sintomatología es muy persistente y no cede con los analgésicos, o cuando, por ejemplo, tengo una fiebre que no baja o que me dura mucho tiempo.
Contónolo Carmen Durán, directora de Saúde Pública do Sergas, que repetiu que o máis desexable é que poñamos remedio antes coas vacinas.
Las personas que están ingresadas por gripe, por ejemplo, la mayoría son de 65 o más años, y también los niños entre 0 y 4 años, y la mayoría están sin vacunar, ¿no? Tenemos vacunas que podrán evitar estos ingresos y desde luego que va a mejorar sustancialmente tanto las estancias como las complicaciones.
Y que se me ya que esquecimos muy rápido a pandemia, agora de novo temos reticencias ás vacinas que seguen amosándose eficaces para evitar os casos máis graves de gripe ou COVID. Por certo, ata o 31 de decembro temos a posibilidade de pedir nos centros de saúde as vacinas contra estas dúas enfermidades. Imos con máis autopsia preliminar realizada a muller falecida onte pouco despois de ser achada semiespida e inconsciente nunha pista forestal de Nogueira de Ramuín. Esa autopsia preliminar non é concluinte, é dicir, non pode determinar a causa da súa morte, polo que será necesario continuar investigando e realizar novas probas ao cadáver con todas as hipóteses aínda abertas. Mentre, segue tamén aberta a investigación para saber quen era o destinatario do contedor con máis de 7 toneladas de cocaína que foi interceptado onte no Porto da Coruña e que semella tiña como destino unha empresa de Cambre, aínda que as 4 persoas detidas onte foron postas en liberdade, xa que semella que non teña relación directa con este alixo, un dos máis importantes comisados en España en toda a historia da loita contra o narcotráfico. O dito operativo segue aberto. E mudando de asuntos, o Gama ten lista xa 4 plantas de tratamento de residuos orgánicos, unha en cada provincia galega, e 13 plantas de transferencia que a partir do 1 de xaneiro deberían ser utilizadas polos concellos, xa que están obrigados a levar os restos orgánicos que todos imos ter que separar en casa e tirar nos contedores marróns. A partir do 1 de xaneiro, aínda que o presidente de Sogama di que vai ser lento o proceso para aplicar esta normativa europea. Javier Domínguez Lino.
Antes de enviar esos residuos de la materia orgánica, tienen que firmar con nosotros un convenio de adhesión a esas plantas de compostaje, y le puedo decir que a día de hoy, pues de los 295 concellos, tenemos 25 concellos que ya han firmado ese convenio de adhesión.
Imos con cousas de Nadal e os preparativos que seguro moitos aproveitaredes estes días para facer compras, pensar en agasallos ou escribir a carta aos Reis Magos. E tamén seredes moitos os que aproveitaredes para ir mercando que logo imos poñer nas mesas. Hoxe, en COPE, achegámonos ata a Cetaria de Covas, en Ferrol, onde o seu xerente, Luis Castrillón, contounos que o que máis está a escasear nestes días é a ameixa e o berberecho.
No peor son os moluscos, porque hai poca producción. Este año vindo un año complicado, tanto para a almeja como para o berberecho, debido tanto a la temperatura de agua como al calor, como a las lluvias, y entonces hay un poco de escasez. De momento se va aguantando bastante bien. Pensé que iba a ser un poco tal, pero creo que los precios están prácticamente como todos los años.
Hay una voz máis desta xornada, Cicais, se ti es mariñeiro xa o saibas, pero eu non tiña nin idea. Ando que significa escoitar a bordo dun barco o son pam pam repetido 3 veces, contounolo Raúl Villa, secretario de Exponab.
A nivel medio de preocupación es al pam 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 pam, ese, si lo oyes, es que existe un peligro grave inmediato, ¿eh? O sea, que nadie piense que esa sea sonora es para la comida, sino que más bien piensen que hay que salvar la situación delicada en la que se encuentre el buque en ese momento.
Imos con máis. Por exemplo, que o bono deportivo da Xunta con 120 euros para axudar as familias con menores de entre 6 e 16 anos federados nalgúna disciplina deportiva estará disponible para descargar dende o 8 de xaneiro ata o 29 de febreiro. O bono destinarase a mercar material, equipamento deportivo ou a realizar actividade deportiva en cuestión. E a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue chama a cidadanía para doar sangue tras comprobar, que as reservas dos grupos A negativo e cero positivo están en niveis baixos. Seguimos en la linterna contando todo lo que te interesa con Expósito.